Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med mašo za verne rajne, razmislimo o svojem zadnjem koraku. Sporočilo svetega očeta Frančiška za COP26, ki ga je na srečanju prebral kardinal Pietro Parolin. Papež Frančišek, krik zemlje in revnih. Poziv spremembe razvojnega modela. Prisluhnili bomo na govoru Stanislava Zoreta na ljubljanskih žalah med molitvijo za pokojne.
Sveti oče je danes dopoldne daroval mašo za vse verne rajne na francoskem vojaškem pokopališču v Rimu. Posebej pa je molil za vse žrtve vojne in vojnega nasilja. Na pokopališču, ki se nahaja na rimskem griču Monte Mario, so pokopani francoski vojaki, ki so padli med drugo svetovno vojno. Papež se je sam v molitveni tišini sprehodil med nagrobniki, na enega od njih položil belo vrtnico, nato pa se za nekaj trenutkov ustavil v molitvi s sklenjenimi rokami in zaprtimi očmi. Sledila je maša, med katero je povabil, naj razmislimo o svojem zadnjem koraku, ter dejal, da nam ti grobovi vpijejo mir. Papež Frančišek je na začetku homilije navedel napis na vratih nekega majhnega pokopališča na severu. Ti, ki greš skozi vrata, premišljuj o svojih korakih in med temi koraki premišljuj o zadnjem koraku. Te besede nam govorijo, da je življenje pot in da vsi mi hodimo.
Tutti noi, se vogliamo fare qualcosa alla vita, siamo in cammino.
Vsi mi, ki želimo v življenju nekaj narediti, smo na poti, ki ni sprehod ali labirint, je pot. Na poti gremo mimo številnih zgodovinskih dogodkov in težkih situacij, tudi mimo pokopališč. Kar želi povedati napis na pokopališču je, ti, ki greš mimo, ustavi svoj korak in pomisli na svoje korake, na svoj zadnji korak.
Tudi avremo un ultimo passo.
Vsi bomo naredili zadnji korak, je dejal papež. Pomembno je, da nas ta zadnji korak najde na poti in ne na nekem sprehajanju, na poti življenja in ne v neskončnem labirintu. Biti na poti, da nas bo zadnji korak našel med hojo. V nadaljevanju homilije je sveti oče spregovoril o grobovih in ljudeh, ki so bili dobri in so umrli, ker so bili upoklicani, da branijo domovino, vrednote, ideale, velikokrat pa tudi žalostne in obžalovanja vredne politične razmere. So žrtve, žrtve vojne, ki požira otroke domovine, pri čemer je Frančišek spomnil na italijanski kraj Anzio, Redipuljo, reko Piavo, Normandijo. Na mnogih grobovih niti ni imena. V Božjem srcu je ime vseh nas. To je tragedija vojne, je dejal in izrazil prepričanje, da so vsi tisti, ki so odšli z dobro voljo, ker jih je domovina poklicala, da jo branijo pri Gospodu. Toda ali se mi, ki smo na poti, dovolj borimo, da ne bi bilo vojn, da ne bi bilo ekonomij v državah, ki se krepijo z orožarsko industrijo. Ti grobovi so sporočilo miru. Ustavite se, bratje in sestre, ustavite se. Ustavite se, proizvajalci orožja. Ustavite se, je zatrdil papež Frančišek. Ob koncu je še enkrat povzel, kar je želel povedati med homilijo. Najprej, ti, ki greš mimo, pomisli na svoje korake in na svoj zadnji korak, naj bo v miru, mir v srcu, mir vsem. In druga misel, ti grobovi, ki govorijo, upijejo, sami od sebe upijejo, mir.
Papež Frančišek je pripravil sporočilo, ki ga je naslovil na njegovo ekscelenco gospoda Aloka Sharmo, predsednika COP26. Za 26. zasedanje konference držav pogodbenic v okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki od 31. oktobra do 12. novembra poteka v Glasgowu in ga je v torek 2. novembra prebral kardinal Pietro Parolin, državni tajnik. Prisluhnemo sporočilo svetega očeta Frančiška. Ekscelenca, ko se začenja konferenca v Glasgowu, se vsi zavedamo, da je njena pomembna naloga pokazati celotni mednarodni skupnosti, da v resnici obstaja politična volja, da se pošteno, odgovorno in pogumno nameni več človeških, finančnih in tehnoloških virov za ublažitev negativnih učinkov podnebnih sprememb, kakor tudi za pomoč najrevnejšemu in ranljivemu prebivalstvu, ki najbolj trpi. Toda pred nami je še več. To nalogo je dejansko treba izpeljati sredi pandemije, ki že skoraj 2 leti biča človeštvo. Poleg različnih tragedij, ki jih je prinesel COVID-19, nas pandemija tudi uči, da nimamo drugih možnosti. Premagali jo bomo samo, če bomo vsi sodelovali pri tem izzivu. Vse to pa, dobro vemo, zahteva globoko in trdno sodelovanje med vsemi ljudstvi sveta. Bilo je stanje pred pandemijo. Nujno bo drugačno od stanja po pandemiji, ki ga moramo graditi skupaj, pri čemer bomo izhajali iz napak, storjenih v preteklosti. Podobno razmišljanje je možno pri boju s problemom podnebnih sprememb. Nimamo drugih možnosti. Cilje, zapisane v Pariškem sporazumu, lahko dosežemo samo, če bomo delovali usklajeno in odgovorno. Gre za ambiciozne cilje, ki pa jih ne moremo odlagati. Danes te odločitve pripadajo vam. COP26 lahko in mora dejavno prispevati k tej zavestni izgradnji prihodnosti, v kateri bodo vsakdanje obnašanje in gospodarsko-finančne naložbe mogle resnično zaščititi življenjske pogoje, dostojne današnjega in jutrišnjega človeštva na zdravem planetu. Gre za spremembo dobe, za civilizacijski izziv, za katerega je potrebna zauzetost vseh, zlasti pa držav z večjimi zmogljivostmi, ki morajo prevzeti vodilno vlogo na področju podnebnih financ, razogličenja gospodarskega sistema in življenja ljudi, spodbujanja krožnega gospodarstva, podpore najbolj ranljivim državam, da se prilagodijo vplivom podnebnih sprememb in odgovorijo na izgube in škodo, ki prihajajo iz teh pojavov. Sveti sedež je, kot sem navedel na High Level Virtual Climate Ambition Summit 12. decembra 2020, ki je sprejel strategijo zmanjšanja neto izpustov na ničlo, net zero emission, hipoteka na 2 ravneh. Prvič, zavezanost mestne države Vatikan, da bo ta cilj dosegla do leta 2050. Drugič, zavezanost Svetega sedeža za spodbujanje izobraževanja o celostni ekologiji, saj se zaveda, da se morajo politični, tehnični in operativni ukrepi združiti z vzgojnim procesom, ki mora zlasti med mladimi spodbujati nove življenjske sloge ter pospeševati model kulturnega razvoja in trajnosti, ki je osredotočen na bratstvo in zavezništvo med človekom in naravnim okoljem. Iz te zavez se je rodilo na tisoče pobud po vsem svetu. Tudi v tej luči sem se 4. oktobra letos z veseljem srečal z različnimi verskimi voditelji in znanstveniki, da smo podpisali skupni poziv glede COP26. Ob tej priložnosti smo slišali glas predstavnikov številnih vir in duhovnih izročil, številnih kultur in znanstvenih področij, različne glasove z različno občutljivostjo. Jasno pa je bilo mogoče zaznati močno zbliževanje vseh, ki so se zavezali k delovanju zaradi nujno potrebnega začetka spremembe smeri, ki bi z odločnostjo in prepričanjem lahko prešla od kulture odmetavanja, ki prevladuje v naši družbi, k kulturi skrbi za naš skupni dom in za tiste, ki v njem živijo in bodo živeli. Rane, ki sta jih človeštvo povzročila pandemija COVID-19 in pojav podnebnih sprememb, so primerljive z ranami svetovnega spopada. Kakor po drugi svetovni vojni, je potrebno tudi danes, da celotna mednarodna skupnost da prednost izvajanju skupnih, solidarnih in daljnovidnih ukrepov. Potrebujemo upanje in pogum. Človeštvo ima sredstva, da se sooči s to preobrazbo, ki zahteva resnično spreobrnenje posameznika in tudi skupnosti in odločno voljo, da stopi na to pot. Gre za prehod k bolj celovitemu in vključujočemu razvojnemu modelu, ki temelji na solidarnosti in odgovornosti, za prehod, med katerim bo treba skrbno pretehtati učinke, ki jih bo imel na področje dela. Z tega vidika je treba posebno skrb nameniti ranljivejšim populacijam, do katerih je zapadel ekološki dolg, povezan bodisi s komercialnimi neravnovesji s posledicami na področju okolja, bodisi z nesorazmerno rabo naravnih virov lastne države in drugih držav. Tega ne moremo zanikati. Ekološki dolg na nek način spominja na vprašanje zunanjega dolga, katerega pritisk pogosto ovira razvoj ljudstev. Postpandemija se lahko in se mora začeti ob upoštevanju vseh teh vidikov. tudi začetkom pozorno izpogajenih pogojev za odpust zunanjega dolga, povezanih z držnejšo in pravičnejšo ekonomsko strukturo, ki je namenjena podpori podnebnih izrednih razmer. Potrebno je, da razvite države, ki prispevajo k reševanju ekološkega dolga tako, da znatno omejijo porabo neobnovljive energije in prispevajo vire najbolj potrebnim državam, da bi spodbujali politiko in programe trajnostnega razvoja, pri katerem konec koncev lahko vsi sodelujejo. Žal moramo z grenkobo ugotoviti, kako daleč smo od doseganja zaželenih ciljev v boju proti podnebnim spremembam. Iskreno moramo povedati, tega si ne moremo privoščiti. Ob različnih priložnostih se je glede COP26 jasno pokazalo, da ni več časa za čakanje. Preveč je človeških obrazov, ki trpijo zaradi te podnebne krize, poleg njenih vedno pogostejših in močnejših vplivov na vsakdanje življenje številnih ljudi, zlasti najbolj ranljivih ljudstev. Se zavedamo, da je to postala tudi kriza pravic otrok in da bodo v bližnji prihodnosti okoljski begunci številčnejši kot begunci zaradi spopadov. Delovati moramo hitro, pogumno in odgovorno. Delovati tudi zato, da pripravimo prihodnost, v kateri bo človeštvo sposobno poskrbeti zase in za naravo. Mladi, ki nas v zadnjih letih vztrajno prosijo za ukrepanje, ne bodo imeli drugačnega planeta, kot jim ga bomo zapustili mi, od tistega, ki ga bodo prejeli glede na današnje konkretne odločitve. To je trenutek odločitve, ki naj jim da razloge za zaupanje v prihodnost. Rad bi bil z vami, vendar ni bilo mogoče. Pri teh pomembnih odločitvah pa vas spremljam z molitvijo. Gospod predsednik, sprejmite moj iskren in presrčen pozdrav. Frančišek.
Pri Vatikanski založbi je izšla e-knjiga z naslovom Laudato si, bralec, zavezništvo pri skrbi za naš skupni dom. Predgovor je napisal papež Frančišek. Elektronska knjiga bo od 12. novembra na voljo brezplačno na spletni strani Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Izdaja se upada s konferenco COP26 in vsebuje razmišljanja in recenzije o okrožnici Laudato si. Papež jo je napisal pred 6 leti, a njeno sporočilo še vedno odmeva. Poziv k varovanju našega skupnega doma, ki se naj odvija v dialogu z vsemi, je pustil pozitiven vpliv in spodbudil vrsto iniciativ med različnimi verstvi in cerkvenimi skupnostmi po vsem svetu. Oblikovale so se presenetljive pobude o medsebojni povezanosti med zemljo in človekom ter njegovimi vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi, povezanimi z ekosistemi in biotsko raznovrstnostjo. Nastala pa so tudi mnoga razmišljanja, tako posameznikov kot skupnosti, ki jih je Vatikanski dikasterij sedaj zbral v e-knjigo, ki bo pri Vatikanski založbi išla tudi v tiskani izdaji. Gre za prispevke vrste okoljskih aktivistov, ambasadorjev, priznanih osebnosti iz cerkve in različnih krščanskih verskih skupnosti. Kot je papež Frančišek zapisal v predgovoru, gre za primeren zaključek posebnega leta Laudato si, ki je potekalo od 24. maja 2020 do 24. maja letos. Papež spomni, da je pred 6 leti z okrožnico pozval k novemu skupnemu dialogu o našem skupnem domu, o tem, kako svojim neodgovornim ravnanjem negativno vplivamo na prihodnost našega sveta. Izrazi veselje, da je okrožnica pozitivno vplivala na naša prizadevanja za skrb za naš skupni dom v cerkvi, v ekumenskih in medverskih skupnostih, v političnih in ekonomskih krogih, v izobraževalnem in kulturnem okolju. Okrožnica je torej globalni poziv, da postanemo varuhi našega skupnega doma. Krik zemlje in krik revnih, zapiše Frančišek, ki sem ga v Laudato si predstavil kot emblemično posledico naše spodletelosti pri skrbi za naš skupen dom, se je nedavno okrepil zaradi izrednih razmer COVID-19, ki se jim človeštvo še vedno poskuša zoperstaviti. Tako sta ekološka kriza, ki jo predstavlja krik zemlje, in socialna kriza, ki jo predstavlja krik revnih, postali smrtonosni zaradi zdravstvene krize, pandemije COVID-19. Izpostavi papež in spomni na besede Benedikta XVI, da namreč način, kako človek ravna z okoljem, vpliva na način, kako ravna seboj. A kljub temu Frančišek krizo vidi kot priložnost. Priložnosti, da spoznamo pretekle napake in se iz njih nekaj naučimo. Trenutna kriza bi nas morala spodbuditi, da to, kar se dogaja v svetu, spremenimo v osebno trpljenje in tako spoznamo, kakšen je prispevek vsakega od nas. To je tudi čas, ko moramo spremeniti slabe navade, da bi lahko sanjali, soustvarjali in delovali skupaj za uresničitev pravične in enakopravne prihodnosti. Čas je, da razvijemo novo obliko univerzalne solidarnosti, ki bo temeljila na bratstvu, ljubezni in medsebojnem razumevanju. Solidarnost, ki bolj ceni ljudi kot dobiček in išče nove načine razumevanja razvoja in napredka. Zato upam in molim, da iz te krize ne bomo prišli takšni, kot smo vanjo vstopili. Doda, da nam je nedavna preteklost pokazala, da so predvsem naši otroci tisti, ki so razumeli domet in velikost izzivov, s katerimi se sooča družba, zlasti podnebne krize.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je na praznik vseh svetih v cerkvi vseh svetih na Žalah daroval praznično sveto mašo in zatem pred cerkvijo svetega križa vodil molitev za pokojne. Prisluhnemo na govoru med molitvijo za pokojne.
Dragi bratje in sestre, v teh dneh veliko krat slišimo, da se spominjamo tistih, ki jih ni več med nami. Letos mi je ta misel na poseben način nagovorila oziroma bi postavila vprašanje, kaj je to res, kaj res teh ljudi ni več med nami. Še več bi rekel, ali jih ni več v nas. Pa ne samo v hvaležnem spominu, v spominjanju vsega, kar smo skupaj doživeli, tistega, česar smo bili deležni po njihovi bližini, po njihovih sposobnostih, po njihovi dobroti, ampak tudi po tisti presežnosti življenja, ki sega onkraj tega, kar vidimo, onkraj tega, kar slišimo, onkraj tega, česar se moramo dotakniti, življenje, ki je večje od teh naših zemeljskih sposobnosti. Kajti ne živimo v nekem ločenem svetu, ampak živimo v Bogu. Mi, ki smo še na tej zemlji tisti, ki čakajo polnosti gledanja Božjega obličja in tisti, ki se veselijo Božje bližine v nebeškem Jeruzalemu. Vsi v istem Bogu, vsi v isti resnici, vsi v isti ljubezni. In med nami ni meja, med nami ni razdalj, kajti Bog je bližina. In ko bomo danes in v teh dneh stopali na naša pokopališča, stopamo najprej v hvaležnosti za ljudi, ki so srečali Gospoda iz obličja v obličje in spoznali resnico o svojem življenju. In so na poti v svetost, če niso že tam. So morda v očiščevanju, ki se bo končalo v blaženem gledanju. In naša molitev, naša dobra dela, tudi naša spokornost jim pomaga v tem stanju očiščevanja. Potem vas pa povabim, da na pokopališče vedno stopimo tudi s poznanjem, da nekje tudi mene čaka moj grob. Ne zato, da nas bi prevzel strah, da bi živeli z neko stalno navzočo grozo, nikakor. Ampak, da bi se zavedali, da so koraki na tej zemlji, koraki v tem življenju omejeni in se bodo nekoč končali na robu našega groba. In kakor mi danes molimo za naše pokojne, tako upamo, da bodo tudi tisti, ki bodo ostali za nami, molili za nas. Potreben pa je naš zgled. Vzgajajmo rodove, vzgajajmo mlajše k molitvi za pokojne, da bomo tudi mi deležni njihove molitve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.